Missione Coinute.
Armsad raadiokuulajad, on suvine hooaeg juba kõndimas, aga me räägime ka koolitusest. Ja mina, Indrek Luide, olen saatja toimetajana siin kutsunud saatesse kaks toredat kõrgmusseminari tudengit. Risto Nigol ja Viljar Roosima. Miks neid kutsusin? Nimelt nad viibisid Erasmus koolitusprogrammi kaudu sõpruslähetusel Prahas ühes teoloogilises koolis, aga sellest me räägime veidikene hiljem. Aga enne kui me jõuame just sellist rahvusvahelist mõõdet oma saatesse tuua, rääkige veidikene oma tunnetest, kus siis praegu ja nüüd. Üks aeg hakkab läbi saama. Ja kuidas tunned, kas see, sa Risto oled ju 4 aastat õppinud?
Just nii.
Ja kaugele sina, Viljar, oled?
Minul lõpeb nüüd 2. aasta.
Nii et täpselt pole rohkem. Mis tähendab teie jaoks üldse, kus siis õppimine? Sina tulid peale kohe keskkooli pinki.
Jah, pärast keskkooli lõpetamist.
Ja mida see teelt sul annud, sinu isiksuse kujundamise on annud, see 4 aastat, sa oled ju kõvasti rebinud tegelikult ju.
Ma arvan, et see on väga hea küsimus, et kui ma ise siia tegelikult tulin õppima, siis ma pidingi sõnastama võib-olla selle vastuse, et miks ma siin olen, miks ma tulin siia õppima. Sellepärast, et ma arvan, et kui ma siia õppima asusin, mul ei olnud sellist otsest vaimulikku kutsumust, et kui mõnel tudengil võib-olla on kutsumus saada pastoriks ja võib-olla ongi juba pastor ja tuleb siia veel õppima, et siis minul midagi sellist ei olnud.
Vaata, siin ma tahakski kohe, sest eelmise nädala saates Margus Kask lõpetas, kellel on vaimulik kutsumus, see tulge kussi õppima. Ja nüüd sa ütled, et sa oled tulnud kussi õppima ilma vaimulika kutseta.
Ma ütleks, et siin ei olnud Jumala juhtimist, et ma otseselt ei teadnud, mida ma koguduses peaksin tegema, kui ma nüüd siia tulen õppima, et just Jumala riigi tööga, mida ma peaksin tegema. Aga ma teadsin seda, et ma pean siia tulema, et Jumal tahab, et ma tuleksin siia. Ja siis ma mõtlesingi, et miks ma siin olen. Need esimesed 2 aastat oli päris raske ja ma mõtlesingi, et ma olen siin, et tegelikult mõista, kes ma olen ja oma identiteedist aru saada. Et see on tegelikult, kuidas ma olen sõnastanud seminaris õppimist, et mõista seda, kes ma olen, mis on minu identiteet. Ja seminar on aidanud selles väga palju ja ma mõistan palju rohkem ja ma arvan, et ma tean ka võib-olla, kuidas edasi nüüd liikuda.
Nii et võiks öelda, et 4 aastat hiljem peale algust sa oled rohkem teadlik oma kutsumusest.
Ma arvan, et seda ja teist, et ma olen ikkagi avatud. Võib-olla ma ootan sellist konkreetsemat Jumala kutset. Näiteks kui me räägime pastoritööst või pastorikutsumusest, siis minu jaoks on see midagi väga erilist, pastoritöö.
Ongi eriline,
sina võid seda tunnistada, et selles suhtes ma arvan, et mul on vaja midagi väga, väga kindlat või väga selget selles osas. Aga näiteks siin seminaris õppides ma arvan, personaalselt ka kasvanud nii palju ka isiksusena, et ma tegelikult saan aru rohkem, mis mulle sobib ja mis mulle ei sobi koguduses. Et mis tööd mulle, mis valdkonnad mulle koguduses sobivad, ma olen proovinud ka päris palju koguduses ja kuna kõrgem usuteaduslik seminaar on hästi praktiline kool, mis mulle ka meeldib kõrgaridust pakkuva kooli juures on see, et ta oleks praktiline, siis seminaar tegelikult annab võimalust väga palju näiteks kogudustes teha mingit tööd, kogudustes teha praktikaid erinevates kogudustes, et ma olen käinud päris mitmetes kogudustes ja näinud seda pilti ja seda olukorda ja samas ma olen saanud ka ise sinna panustada, et ma ei ütle, et ühest küljest ma arvan, et ma ei ütleks, et me ainult saame siit seminarist, kus tudengid, vaid ma ütleks ka, et me tegelikult anname oma kogudustele, mida me saame siit muidugi ja ka kogudustelt, et see on selline
edasi tagasi liikumine
ja selles suhtes võib-olla ma lisaksingi nagu seminari poole pealt, et tegelikult seminaris õppimine ongi selles mõttes hästi hindamatu või väärtuslik, et tegelikult me õppime väga palju teistelt tudengitelt, kes ka siis teevad võib-olla koguduses mingit tööd või siis veel ei tee , et me õpime nendelt hästi palju ja samas me õpime õppejõududelt , et tihtipeale nähakse seda just , et noh , et mida õppejõud suudavad meile pakkuda , aga ma pööraksin tähelepanu ka sellele , et mida kaastudengid suudavad pakkuda . ja kuna meil on nii erinevas vanuses siin tudengeid , siis me , ma arvan , me oleme üksteiselt väga palju õppinud ja saanud , et ma võin küll öelda , et ma olen sinult , Indrek , väga palju õppinud ja väga palju saanud .
No igal juhul , kui mina nüüd lahkun , siis üliõpilaskonna , tudengkonna keskmine vanus langeb kõvasti olgu , et me ei tea , kes nüüd tulevad , nagu ma eelmises saates ütlesin , ma ei olnud KUS-i ajaloo kõige vanem lõpetaja , nii et minust vanemad on ka lõpetanud olnud , aga hetkel on nii . aga Viljar Roosimaa , sinu isa on KUS-i üks professoritest , kas tema vari kuidagi sind ei varjuta ?
ta mõnes mõttes teeb asja keerulisemaks , sest on vaja tähele panna , et ei tekiks isapoja poliitikat ja see paneb mõned väga tugevad piirid lauale . ja samuti see eeldab ka seda , et ma pean olema kõrgema standardiga kui teised õpilased , et mulle nii palju armu ei anta .
aga sama niipidi hoopis .
just see võitlus süüdistusega , et oh , siin on mingi perepoliitika , see lihtsalt paneb korra majja .
no ma saan aru , et kreeka keel on sinul tulnud juba isast iseenesest käppa , sest sa oled , ma olen vaadanud , jälginud , kuidas sa kreeka keele töid aitad õpilasi järgi ja sa ilmselt räägid juba vabalt piibli kreeka keelt .
Kahjuks ma ei räägi seda vabalt . Mul oli lihtsalt väike eelis , et ma sain kreeka keele kursuse teha eelnevalt Tartu Ülikooli juures . Ja seetõttu mul oli edus nende kaasõpilaste ees ja seetõttu ma sain jagada seda , mida ma ülikoolis olin õppinud ja see tegelikult aitas mind ennast ka , et õpetades teisi ma õpin ise sedasama oskust veel paremini kasutama .
aga kuidas sinu hariduslik baas oli nüüd , kus sa seminari tulid , õppisid ?
Ma olen keskkooliharidusega nii et mul mingit aulist tiitlit ees ei ole .
Kuidas sa tunned , et kaks aastat ja samal ajal oled sa käinud ju isa kõrval nagunii siin varematel aegadelgi juba , kus siis olnud , kus on teilt ju nagu teine kodu ?
Hoone on jah , nagu oma kodu , õppejõud on ka enamjaolt väga tuttavad , sest nendega on saanud ka vestelda päris paljudel huvitavatel teemadel .
ja väljapool KUS-i .
ja samuti ka . ja loomulikult väga paljud teemad , mis siin läbi käivad , ma olen nendest kuulnud  aga nüüd , kui ise nina sisse panna ja näha , mis asi seal tegelikult toimub , mõnikord võtab küll silma veele mõni raamat . sest ma mõtlesin , et ma sain sellest vestlustest aru , aga niipea , kui see lähteallikas kätte võtta , vaat siis tuleb küll nutumaik vahest suhu .
aga see nutupaik on ilmselt see , mis pärast rõõmupisara silma toob , kui lõpuks pihta saad ikka asjale .
ma usun küll , sest ka üks väga keeruline raamat , mida ma ka praegu pean jagelema , see vähemalt esimesed peatükid , millest ma olen juba ammu mööda läinud , on löönud mul umbes nädal aega hiljem pirni põlema , et ahaa , äkki on see hoopis nii . ja tõesti , ta koolitab mu aju nii , et ma õpin mõtlema täiesti uues mõõdus ja täiesti uuel moel .
Te kuulete Missioonikandjat kahe KUS tudengiga , Risto Nigol ja Viljar Roosimaa . mina Hendrik Luide , me jätkame hetke pärast .
missiooni kandja .
Missiooniga on eetris mina , Hendrik Luide , Risto Nigol ja Villar Roosimaa on täna stuudios ja me räägime Tartu kõrgmusseminarist , kus ei ole mitte ainult õppeasutus , kes püüab hankida õpilasi enda juurde ja seda tarkust ja kogemust investeerida õpilastesse , vaid ta on ka avaram asutus , otsides ka väljundeid väljapoolt . Erasmuse programm annab ja see ei ole mitte ainult ütleme , selline rahatu , vaid see on ka raha eest , tähendab , et Erasmus annab raha , et meie Eesti tudengid läheksid kuskile välismaale teise riiki õppima . ja teil kahjuks oli võimalus mitu kuud õppida Prahas , mis koolis ja millal ?
Meil oli võimalus õppida peaaegu 5 kuud Praha linnas ja kooli nimeks on IBTS , ja mis on rahvusvaheline baptisti seminar .
mis on siis selle õppekoolituse mõte üldse , miks sinna minnakse üldse , kuidas te sattusite sellesse programmi siis õieti ?
Minul oli see programmiga üldse selline huvitav lugu , et ma tahtsin minna Saksamaale . Alguses pakuti võimalust , et Erasmusega võiks kuhugi minna ja ma soovisin väga Saksamaale minna õppima . aga tuli välja , et Saksamaale ei saa ja Rootsi ma ei tahtnud mitte mingil juhul minna .
Sinna oleks ka saanud ?
Sinna oleks saanud kohe . Aga nüüd Prahaga siis nad uurisid võimalust ja nad said kokkuleppele , et Praha võtab ka meid vastu . ja siis ma alguses eufooriliselt mõtlesin , et okei , Tšehhi , see on ju Saksamaa kõrval , Praha kunagine vana saksakeelne linn , et seal peaks ikka saksa keelega hakkama saama . ja jõudsime siis kohale , minu pettumus oli nii suur , et saksa keelega pole mitte kui midagi seal linnas teha .
aga kohe tagasi keerama ei tahtnud hakata ?
Ei , õnneks mitte .
Kes sind toetas ? Risto hoidis su kätt siis sellel hetkel või mis toimus ?
Ei , tema ei hoidnud mu kätt .
Nii et igal juhul sa said üle oma valust .
jah . ja ma avastasin , et tegelikult tšehhi keel kõlab ka väga ilusasti , mis sest , et ma mitte midagi aru ei saa , aga vähemalt on ilus keel .
aga Risto , kuidas sina sattusid sellesse mõttesse üldse , et minna ? Sa oled just see aasta , kus peaks diplomit kaitsma , aga sa läksid hoopis Prahasse .
Ma võin lühidalt veel öelda siis , mis see Erasmus on , et Erasmus on siis Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm , mille eesmärgiks on kõrghariduse parandamine ja siis ka rahvusvahelise koostöö , et kõrgkoolide just . et see on selline lühidalt öeldes , ja kuna siis meie kool on liitunud siis Erasmuse hartaga , siis meie kooli , kõrgkooli ja üliõpilased saavad minna välismaale õppima siis mõneks kuuks ja see Erasmuse programmiga õppimine , see pikkus on kuskil 3 kuust kuni 1 aastani . et meie õppisime siis 5 kuud , aga eelmine aasta käisid ka siin 2 tudengit meil õppimas Rootsis , nemad õppisid ju 3 kuud  et selles suhtes jah . ja miks ma siis just võib-olla sellisel viimasel hetkel otsustasin minna , et tõesti väga selline lõpuhetk .
riskantne samm oli minu meelest .
oligi , et selles suhtes mul oli ka töökoht , kus ma sain nagu sissetulekut lisaks koolis käimisele ja pidin ka sellega arvestama , et siin on jällegi see , et üks asi on see , et ma kindlasti kuulsin teiste üliõpilaste muljeid , kes on käinud Erasmusega välismaal ja kusjuures ma kuulsin teiste kõrgkoolide üliõpilaste nagu suust ja ka oma siis kõrgkoolist . ja see juba pani mind mõtlema , et tegelikult see on väga kasulik asi , et ma arvan , et see annab väga palju juurde elus . aga kuna ma arvan , et ma kardan uusi asju tegelikult proovida ,
Oma loomult
jah , et mul on tegelikult väga raske kuidagi teha see nagu esimene samm tundmatuse või sellises suunas . siis oligi huvitav , et meie koordinaator Kalmer Marimaa , kes on ma ütleks väga , väga hästi selle ülesandega siin hakkama saanud seminaris , et ta on väga head reklaami teinud ja tutvustanud seda Erasmuse programmi , et tema nagu rääkis sellest ja rääkis ja tegelikult kuidas ta nagu , vahel oli mul selline tunne , et ta räägib ainult minule , et kui ma vaatasin seda , siis ta no eks ta vaatas mulle otsa ka ja niimoodi ja mul oli selline tunne , et näed , et see on nagu minule suunatud ja mul oligi mitu korda , et ma tegelikult hüppasin alt ära , ma ütlesin okei , ma lähen ja siis oli , et ei , ma ikkagi ei saa minna , siin eelnevad aastad . Ja siis ma ütlesin , ma lähen ja siis oli , ei , ma ikkagi ei lähe . et hüppasin nagu alt ära ja siis nüüd oligi , et ma mõtlesin , et kui ma nüüd ei lähe , siis mul ei pruugigi seda võimalust tulla , sellepärast et kui me mõtleme kõrgkoolide peale Eestis , siis nendes on ikkagi päris palju üliõpilasi teistes kõrgkoolides , ma kujutan ette , et see konkurents võib olla päris suur . Et siin meie koolis on ka konkurents , aga ma arvan , et see ei ole võrreldav suurte kõrgkoolidega .
Missiooni kandja .
Viljar , sa oled nüüd teise kursuse tudengina käinud Erasmuses ja sina , Risto , oled neljanda . mis on see teil parim aeg minna Erasmuses , kas nüüd see neli vahetult enne diplomide kaitsmist või just see , mida nüüd Viljar käis teisel kursuse ajal või kolmas ?
Ma kahtlustan , et ma läksin liiga vara . Mina tunnen , et ma läksin väga vara .
Nii et kolmas oleks ikka see parim
koht ? Jah , kuigi võib-olla see sõltub ka isiksusest , et mina oleks eelistanud isegi ausalt öeldes minna neljandana , nagu Risto käis
mm-hmm.
aga see on võib-olla lihtsalt
jaa,
see
minna veel.
Enam ei saa
üks
pilet
ühele isikule , jah ?
Ühele isikule üks pilet .
Nelja aasta jooksul nii-öelda , ühe õppesessiooni jooksul .
Just .
Seal on ka mingi selline teema veel , et ikkagi praktikat sa saad minna tegema , aga see on natuke erinev
just.
Sellest meie programmist , et see on ikkagi praktikaga seotud , natukene teistsugune .
Kuidas see käib siis , kas te valite mingi teema , mille pärast te tahate minna või siis see Erasmuse kaudu see kool , kui te tahate minna , see pakub midagi ja te vaatate , kas sobib või mis see tähendab tegelikult siin nüüd tudengi jaoks eestlasel ?
See sõltub nüüd koolist , kuhu minna . Enamjalt on see , et koolid pakuvad võimalust õppida selles samas koolis teiste õpilaste kõrval . Et see , mida teised õpivad , seda õpivad ka külalised . Aga nüüd IBTS-i puhul , kuna see kool on nii paindlik , nad suutsid täiesti kohandada meile ekstra õppekava , mis oli just meile vajalik . Et me ei kaotaks palju aega ja et me saaksime oma siinse kooli edasiminekuga süvalt edasi minna .
Mida te siis võtsite ?
Enamjalt nad paigutasid siiski meid teiste õpilastega kokku , aga loomulikult mõned ained , mis meile oli olulisemad kui kohalikele õpilastele , siis oli meil tõesti individuaalõpe .
no seal oli nüüd igapäevane õpe , ma saan aru , et iga päev olite õppetunnis ja siis oli vaba . kui suur see kool seal üldse on ? Kas on sessiooni põhi , nüüd ta ongi need pool aastat , kus on igalt poolt Euroopast ja kus iganes tuleb kokku rahvast ja siis lähevad laiali või on ta niisugune aastaringne kool ?
Ta on mitme funktsiooniga , üks on aastaringne , et kus magistriõppurid viibivad õppimas kaks aastat , see on programmi pikkus ja nad on päevases õppes . ja samuti siis sertifikaatõpe , mis ei ole päris bakalaureuse tase , on ainult üks aasta õpe ja see on 9 kuud siis toimub . ja loomulikult on kaugõppevormid ka nii doktoriõppele kui ka magistriõppele ja siis nemad käivad vastavalt siis tunnikavale , et nädal aega viibivad kohal ja siis on jälle mitu , kas kuud isegi eemal .
kui nad on üle Euroopa , siis tähendab , et ta on ikka seal kümneid ja sadu õpilasi või ?
Päevases õppes ei ole palju . Meeldivalt hubaselt väike grupp , ma nüüd ei mäleta peast , kui palju kokku meil päevases õppes oli , aga sertifikaatõppes oli 3 kohalikku õpilast ja siis nendele lisandusime meie 2 juurde .
nüüd Erasmus on ju sekulaarne koolitusprogramm või programm üldse , ta ei ole teoloogiline . sa natukene , Risto , mainisid , et see ei tähenda , ei vaadata kooli nagu seda põhisust
mm-hmm.
kuna Tartu kõrgemuse seminar on ka lihtsalt kõrgkool
mm-hmm.
siis ta on seal pundis
mm-hmm.
kuidas nüüd tundub , et kas selle rahaga noh , me ikka oleme aeg-ajalt mõtelnud , et Euroopa Liit annab raha , siis ta tahab ka tulemust saada
mm-hmm.
ja me räägime , et Euroopa Liit on kergelt liberaalne , kas siis see kuidagi mõjutas nüüd teie õpikuid ka ? Sattusite nüüd liberaalsesse kooli ?
mina lükkaks selle väite ümber , sest see kool oli palju konservatiivsem , kui oli oodata . aga samas ka mõningad ained olid ka liberaalsemad , kui võis oodata , et täiesti õppekava järgi , et mis selles aines oli . õppejõud on erinevad, väga konservatiivsetest, väga liberaalseteni välja, nii et ei saa öelda, et Erasmus oleks pannud neile piirangud peale.
Aga kuidagi te ise peate suhtestuma siis, kust võtta, kust jätta või peate olema piisavalt kandilised või ütleme avarad, et ei kalduks siia poole, vaid sinna poole toiaksite siis oma sellest, noh, Eesti usu maastikul taset. Ei ole nii, et te tulite tagasi nüüd kas liberaalid või konservatiivid, vaid olete ikkagi Villar ja Risto oma usus.
Ja selles suhtes eks ikka, kellega sa koos oled, et need inimesed mõjutavad sind ja ma arvangi, et tudengite puhul oli ka seal suhteliselt liberaalsele poolele kalduvaid usklikes tudengeid ja samas oli ka nagu Villar ütles õppejõudude puhul, nüüd küsimus ongi, et noh, et milles see väljendub, et mis siis, mis see nagu teeb siis ühest inimest siis...
Et mis see liberaalsus siis see paha?
Jah, et noh, et mis, et mida me mõistame sellele, et see on muidugi küsimus. Ma arvan, et ühest küljest minul isiklikult rahvusvahelises baptisti seminaris õppimine, ta kindlasti avardus mu nagu maailma vaadet. Teatud asjades ma ei hoia enam võibolla teatud põhimõttest kinni või ma ei järgi teatud põhimõtteid enam, ütleme, et nii ongi ja nii jääbki, mustvalgelt. Ma arvan, et ma ei ole teatud küsimustes nii mustvalge enam. Ja selles suhtes ka, et tegelikult see kool isenesest põhjendas väga palju teemad ära ja me saimegi küsida küsimusi, mis meid huvitas ka, mis valdkonnad ja kool andis ka meile vastuseid erinevat teemade puhul. Ja see on meie endaga vastutus siis, kuidas me nüüd käitume, kuidas me nüüd oleme, et selles suhtes ma ütleks küll, et see kool minul vähemalt aitas küll mõnes mõttes nagu mingitest raamidest nagu väljuda. Ja teisest küllest võibolla aitas siis mingitesse raamidesse kindlamalt jääda edasi. Ja see oli ka piibliga põhjendatud minu jaoks vähemalt, et see on ka oluline olnud ja kuna kool oli ka baptisti seminaar rahvusvaheline, siis tegelikult piibel oli väga olulisel kohal pühakiri ja ka seda kasutati väga palju ja ka prooviti leida põhjendusi piiblist ja ka sai arutada nagu piibli põhjal. Et noh, üks asi oli see, ma arvan, üks külg.
Kuidas sa ütled, Miljar?
Minule andis ta mõju seda, et ma sain teada, kes ma ei ole, et nagu üks kuulus lambipirni leiutaja, ta ei annud alla, ta ütles, et ma olen leidnud 100 meetodit, kuidas ei tehta lambipirni ja samuti ka see aega aitas mul välja praakida asju, mis ei kuulu minu elu hulka, mida ma ei pea pingutama, kuhu poole ma ei pea püüdlema. Hetkel, kuna ma olen alles teise kursuse õpilane, ma olen veel kujundamas oma sihti, aga see kogemus aitas mul väga palju seda vaatevälja kitsamaks tõmmata, et ma saan loodetavasti varsti oma fookusesse tõmmata.
God's been faithful to you. beginning, never compromise or settle for less than you do. Just the beginning. I know you're blessed, but you still haven't seen God's best. Not yet.
Missiooni kandja.
Missiooniga on eetris, mina Indrek Luide, Risto Nigol ja Villar Roosimaa on täna stuudios. Ilmselt Erasmus on veel jätkuvalt jõus ja järgmistel aastatel, kes tudengid tulevad ja kes juba on tudengitena, võiksid mitte ainult siin Kussi koolis, vaid ka teistes teoloogilistes koolides, ilmselt ma saan aru minna. Mm-hmm. Et, ja ilmselt ka see Praha kool on jätkuvalt üks Erasmuse väljund. Et rääkige natuke sellest keskkonnast. Kus te seal elasite, oli see linna keskel või linna ääres või mis keskkond seal oli? Kuidas te olite teisuguses tallides, kus on tohutu hulk poisse tüdrukuid läbi segameni või on eraldi toad või mis moodi te elu käis? Kus te sõite ja kus te vaba aega veetsite need asi?
Ma arvan, et siin Praha puhul, selle kooli puhul just peaks kommentaariks tooma selle, et kool isenesest kolib varsti ära, et ta läheb Amsterdami. Ja sellega seoses ka toimuvad mingid muutused, et ma ei oska nüüd öelda, kuidas seminari ja siis selle Amsterdami ja suhe hakkab olema, et kas temast saab nüüd partnerkool. Ma ei oska seda kommenteerida, võib-olla Villar on midagi selles osas kuulnud, just seminari ja ütleme kui...
Ma ei tea, mis aastal ta pidi minema vist...
Paari aasta pärast, kui mina olen ikkist aru saanud, et paari aasta pärast ta läheb siis Amsterdami.
Ja ma olen ka nii kuulnud seda.
Et nüüd järgmine õppeaasta, nad ei ole veel Amsterdamis ja ülejärgmine õppeaasta mm-hmm. siis hakkab õppetöö toimuma Amsterdamis.
Aga räägige nüüd sellest keskkonnast. Ma usun, et Amsterdamis on ka, ma juba natuke tean teilt, kuhu seal, kus see ruum on, aga sellest me ei saa rääkida praegu. Mm-hmm. Aga rääkige seal, kuidas see keskkond on, kui on erinevatest riikidest üliõpilased, te olete eestlased mm-hmm. oma kultuuris, seal on idapoolt ja läänepoolt mm-hmm. ja Afrikast ma saan aru ka. Mm-hmm. Kuidas need kultuurid nüüd seal segunevad siis tegelikult?
Üks asi, mida me kindlasti ka nägime ja mille puhul me saime ka siis sellist selgitust, oligi võib-olla näiteks lääne kultuuri puhul ja siis idakultuuri erinevused, et mis on erinev ja mina siis kaldusin rohkem paljudes punktides idapoole ja Villar kaldus paljudes punktides lääne poole, kui ma õigist aru sain. Ja see oli hästi huvitav ka, kui me neid punkte vaatasime ja võrdlesime. Ja ühest küllest oligi siis seal inimesi idast ja muidugi ka läänest oli inimesi. Ma ütleks võibolla, et kui ma toon siia konkreetselt võibolla slaavi kultuuri, kui ma hakkan rääkima siin ukrainlastest, kellega mul oli seal kokkupuud, et siis ja ka vene sellise temperamentiga, ma arvan, et mul ei ole päris selline temperament, ma ei ole võibolla nii emotsionaalne ja ma võibolla, ja et selles suhtes ma ei ütleks, et nüüd üheselt ma nüüd saan kolida üle või minna sinna ja väga hästi kõik sobib, et päris nii ei ole, et midagi sellise eestlasele nagu omast on ikkagi sees, ma kogesin küll seda, et ma ikkagi olen selline natuke tagasihoidlikum, ma võibolla ei ole alati nii sotsiaalne või, ja ma tund, et ka ma ei alati võibolla väljenda ennast väga emotsionaalselt, et seda ma nagu kogesin seal küll võibolla mõne emotsionaalsem inimesega. Ja kui mõelda siis sellel keskkonnale, kus me elasime, et ingliskeeles on see sõna nagu campus, selle kohta öeldakse.
Ühiselamu blokk.
Jah, ühiselamu blokk ja mingi tõlked annavad ka mingi linnak kui selline. Ma arvan, et võibolla linnak, et seda on natuke liiga palju.
Ütleme nii, et see oli mõis.
mõisa mingi hooned seal lisaks mõisele.
Ma ise tean, ma olen seal paar korda käinud selle mõttes ruumi ise kujutan ette, mis seal on. Ma ise ju maganud seal.
Et me siis elasime näiteks ühes selles ühiselamu majas ja meil olid siis korterid. Minu korteri kaasasteks olid üks oli Afrikast, Nigeeriast meesterahvas pastor ja teine oli Ukrainast. Väga erinevad isiksused ka mõlemad, kellega ma koos olin, et see oli päris huvitav. Nad olid siis minu korteri kaaslased.
Aga nemad olid enam sellised tulised mõlemad?
Afriklane, kus juures oli väga huvitav ja noh, tema kohta võib kindlasti öelda tuline. Ukrainale võibolla natukene oli tagasi hoidlikum ja noh, kui me rääkisime siin...
Võrreldes sinuga.
Võrreldes isegi minuga ja siin ongi see, et ei saa nagu öelda tegelikult, noh, et nüüd kõik ukrainlased on...
Rahulikud.
noh , et kõik ukrainlastel on mingi suur temperament ja kõigil slaavlastel , et tegelikult ka nende puhul on inimesed on erinevad või ütleme siis nii , et tema oli natuke jah , selline tagasihoidlikum meesterahvas ja meil oli siis veel naabrid , kes olid siis kohe vastaskorteris ja seal oli kolm naisterahvast elas , üks oli Venemaalt , kellega oli ka võib-olla vahel raske suhelda minul , siis üks naisterahvas oli Leedust ja temale ma võin öelda kohe Labas Ritas siin , kui ta kuulab seda juhuslikult .
mis tähendab siis ?
Labas Ritas tähendab tere päevast . ja siis oli ukrainlane ka , kellega sai päris palju nalja seal , huumorit .
nii et Balti riigid ikka enam-vähem tunnevad rohkem sellist emotsionaalset osadust kui väljapool.
Ma arvan küll , et eestlasi väärtustati , vahepeal oli eestlasi rohkem seal ja siis toodi kohe esile see , et noh , et nüüd eestlased on ma ei tea , võtavad siin mingi kontrolli üle või midagi sellist , selliseid nalju hakati tegema ja vahel oli siis leedukaid võib-olla natukene rohkem ja ka oli huvitav , et mõnest riigist oli seal vahel siis inimesi rohkem , et sellel pöörati tähelepanu ka .
aga kuidas kogu see ühiskond toimis siis sinu jaoks ? Lõpuks , kui lahkuma läksite , siis silma pesaratega , ma saan aru ?
ma ei mäleta , et ma oleks päris nutma seal hakanud , kui inimesed ära läksid , aga mul mõne inimese puhul oli küll tõsiselt kurb meel ja ma siiamaani sinna suhtlen nende inimestega ka , et selles suhtes oli väga kahju ja kuidagi
5 kuud on ikka piisav aeg .
5 kuud on piisav aeg ja samas oli ka see , et noh , et kuidagi ei osanud enamgi mõelda , et kuidas ma siin Eestis nüüd hakkan elama ja ma arvan , et see oli ka üks asi , et see aeg , kuna inimesed hakkasid ära minema , oli ka lähedal sellele , millal me ise pidime ära minema , tagasi Eestisse naasma .
kuidas , Villar , sinu keskkond siis seal ?
minu keskkond oli natukene teistsugune , see oli üksinda oma korteris .
aga mis see tähendab ?
see tähendab , et mul ei olnud toakaaslast . ja see tähendab , et mu sotsiaalne elu oli palju tagasihoidlikum võib-olla ja sellist nagu väga lähedast kokkupuudet ei olnud . loomulikult minule oli ta kergem , sest ma ei tule veel väga hästi toime inimestega väga ligidal elades . nii et selles mõttes minu jaoks oli ta väga hea . ma kardan , et selle tagajärjel jäid mõned minu ülihalvad isikuomadused lihvimata , aga ma usun seda , et Jumal on armuline ja asendab selle muul moel .
missiooni kandja .
saite seda maad ka näha kuigi palju ?
saime , et see kool iseenesest , ütleme , kui me mõtleme siis Praha sellisele linnale , ta asus Prahast natuke väljaspool , et aga see transport , see linnaliiklus oli väga hästi korraldatud , et meile avaldas see küll suurt muljet seal , kuidas tegelikult saab ja paljud inimesed kasutavadki seal siis ühistransporti , seal on siis see metroon , siis seal on trammid on , Villar võib väga palju trammidest rääkida , see oli , see oli jah , ja bussid , et see linnaliikluse süsteem on väga hästi korraldatud , et see avaldas meile seal mulje ja me saime linna suhteliselt kiiresti ja me käisimegi seal kesklinnas Prahas , et minu jaoks , kui ma võrdlen riike , kus ma olen käinud , ma ei ole väga paljudes riikides käinud , aga mõnes ikkagi olen , et Praha on minu jaoks kõige ilusam linn , kus ma olen käinud , et just see arhitektuur , need majad , need ehitised , et see on väga ilus , seal on , mida vaadata tõesti väga palju , erinevad kohad ja huvitav on ka see näiteks , et mõned suurte majade keskel näiteks on pargid , et turistid vahel ei leiagi neid ülesse , sa konkreetselt ka pead teadma näiteks , et sa lähed kuskilt majade vahelt läbi ja äkki sinu ees avaneb selline nagu oaas või midagi taolist , et seal on ilus park , kus siis rohkem kohalikud inimesed on ja see on lihtsalt nii võrratu .
väga kaval .
et ja see on hästi , hästi huvitav ka Praha puhul .
kuidas te sinna sattusite , ma saan aru , et sattusite kuhugi juhuslikult või keegi viis teid ?
no meid viidi ikka , vahel võib-olla oli ka sellist nagu avastamist mõne koha puhul , et seal võiks nagu midagi olla , vaatad kuskile kaugusesse , et midagi on ja siis sai vaadatud ja oligi , et aga üldiselt ikkagi viidi meid kohtadesse , mis oli väga kasulik .
kuidas sul Praha siis , mis emotsioon on oh, ? trammid ?
trammid , ka ühistransport , väga efektiivne , ühest linna otsast teise linna otsa jõudsin sama kiiresti kui siin Tartus oma kodust Lõunakeskusesse .
nii et kui võtate nüüd seda maad, et Prahas elab üle 1 miljoni inimese?
Praha linn on umbes sama suur kui terve Eesti elanikkond kokku.
Nii et selle mõttes need, natukene mõelda need piir, et sina Tartust lõunakeskusesse tähendab Praha mõttes kui Tallinnast Võrru.
Umbes nii, jah. Aga õnneks see päris nii suur see ei ole, sest pindala on loomulikult Praha palju väiksem kui Eesti, ja. Sest Eesti on nii hõre. Inimeste hulk on sama. Ja
aga mis muljed sul siis Prahast on?
Prahast on väga positiivsed muljed. Fantastiliselt ilus linn.
Ja me reisibüroodele praegu reklaami.
Just. Et segu paljudest kultuuri elementidest, et ajastud on segi. Arhitektuuris on erinevad stiilid läbi segi ja see on, mida vaadata, et ei ole nii, et igav võrreldes mõne teise linnaga, kus on ainult üks puhas stiil.
Kas vana või uus siis?
Ikka vanadest stiilidest. Ja. Et just seal on läbi segi need vanu erinevaid ajastuid, mis on mõnus vaadata, on huvitav vaadata ja eriti sellisele minu jaoks algajale külalisele on ta selline meeldiv keskkond. Et ei pea olema selline, et oh, ma tean seda kõike, saab lihtsalt ka nautida ja vaadata.
Me siin lehest lugesime, et Prahas oli ka suur veeuputus ja ette jalgu.
Me põgenemisime ja siis uputas.
Mm. Nii et te ei näinud lausa või?
Me nägime ainult vihma valingute algust, mis veel ei olnud tõstnud veedased, aga kui me lahkusime, siis mõne aja pärast hakkas uputama.
Päris hull. Aga kuuleme ühe muusikapala ja siis me jätkame.
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandjad, mina Indrek Luide, minuga kaasas stuudios on Risto Nigol ja Viller Roosima. Oleme rääkinud igast asjadest, veidikene Tartu kõrgemusse seminarist, veidikene Prahast ja veidikene ka koolist kui nähtuses sellest kliimast, aga mida te õppisite siis tegelikult?
Seal koolis olid siis erinevad ained, mida ma arvan, et seminariski on suhteliselt sarnased, millel on seminari ainedki sarnased. Et ma tooksin näiteks ühest ainest välja, mis mulle meeldis, põhiliselt mulle meeldis seal kiriku ajalugu. ma olen seda seminaris ka saanud, kiriku ajalugu, aga siis Prahas õppides see, kuidas ma arvan, et seda õpetati, võib-olla natukene see süsteem või struktuur, et see oli teissugune, siis minul isiklikult see sobis ja mulle meeldis kiriku ajalugu ja ma arvan, et ma oskan seal nüüd rohkem orienteeruda ja liikuda, et ma saan aru võib-olla, kus mingi sündmus on toimunud või mis tähendusega siis on mingi teema. Ja teine aine siis võib-olla ka, mis oli hästi huvitav ja ka baptistide jaoks oluline, oli siis baptistide ja anabaptistide siis ajalugu. Me õppisime nende kohta ja selle ajaloo kohta, identiteedi kohta. Ja ma arvan, et siin Eestis ma olen väga palju ikkagi tegelenud ja puutunud inimestega kokku, kes väga ei tea, kes baptistid on ja mida nad usuvad. Ja võib-olla ka liiga kerged lüüakse käega ka kogudustes konfessioonile või baptistide identiteedile, traditsioonilne, et meile seletati ka rohkem, et milles see siis koosneb. Ja ma arvan, et selles on nii palju olulist. Üks asi, mida me oleme rõhutanud ja väga uhked oleme, on kindlasti ristimine, kuidas me ristime ja kuidas me sellest aru saame. Et iga inimene peab selle otsuse tegema, et ta tahab saada ristitud, ta peab ka andma aru, mida see tähendab ja me teeme seda vee alla kallamisega, mitte lihtsalt natuke vee peale pritsimisega ja näiteks ka see, et me tegelikult tahame olla eraldatud valitsusest või riigist, et kirik või kogudus ja riik oleks nagu eraldatud, me tahame tegutseda niimoodi ja ka huvitav veel oli näiteks, meile räägiti inimõigustest, et kuidas baptistid on seotud tegelikult inimõigustega ja selle valdkonnaga, mis panuse nad on annud. Ja ma arvan, et sellest väga palju räägita, aga tegelikult see on ka osa meie identiteedist inimõiguste kaitsmine ja nendest seismine. Lihtsalt see, ma arvan, et meil on, mille üle nagu uhkustunde, mida väärtustada. Teisest küljest, mis mulle ka sellest aines meeldis, oli kindlasti ja võib-olla võrdlus teiste konfessioonidega ja ka sellise ühise keele otsimine ja ühise keele leidmine. Ja mulle meeldis, kuidas meie rektor Keith Jones, kes on väga hea õppejõud.
Kes on ka käinud Tartus.
Kes on ka kussis käinud siin ained lugemas. Kuidas ta väga hästi õpetas ja ta tõi ka tihti meid oma näidete sisse, kasutas meie isikuid ja siis tõi meid näidete sisse, et see oli hästi huvitav. Mulle meeldis näiteks, kuidas tema võrdles baptist ortodoksidega ja ta ütles seda, et baptistid on õige usklikud siis väikese ooga. Et me oleme õige usklikud väikese ooga ja tegelikult ta kasutas siis ortodoksis levinud sõnu. Seal on siis neli sõna näiteks ortodoksis on. Ortodoksis õige usk ise, et on siis õige veendumus või õige usk. Siis tuleb ortopraksis, et see on siis õige tegutsemine ja selle usu või veendumuse põhjal ja siis tuleb ortoheksis ja siis tuleb ortopüüre ja see on õige vaimu tuli. Ja ortoheksise puhul oli ka huvitav see, et tegelikult, ma ei tea, kas nüüd eesti keeles need sõnad on ära tõlgit, et seda ma ei tea, aga ortoheksise puhul oli huvitav see, et kuidas me nagu suhtume inimestesse. Ja siis ta mainis ka seda, et baptistidel on tihti probleeme sellega, et kuidas nad suhtuvad teistesse inimestesse. Ja ma arvan, et see on väga oluline, millega me peame tegelema, et kuidas me suhtume teistesse inimestesse. Ja ma arvan, et siit tuleb ka see inimõiguste teema tuleb hästi sisse. Et see oli hästi huvitav, et ta tegelikult võrdles teiste konfessioonide ja teoloogiat ja rääkis ka sellest ühisest keelest, mis meil tegelikult on. Aga baptistid siiski, kui me räägime ortodokslusest või õigeusklikusest, et siis see peaks olema ikkagi väikese ooga või väikese ooga. Et see oli hästi, hästi huvitav, mis ta võrdluseks tõi. Et ma arvan, et meil on tegelikult väga palju, mille üle tänulik olla ja mida väärtustada ja mida me saame tegelikult õppida ja uuesti avastada. Ja kui baptistide ja kui üks osa oli ka anabaptistidest räägiti, siis tegelikult me peame anabaptiste enda esivanemateks baptistid peavad. Mm-hmm. Et selles suhtes jällegi meil on neilt palju õppida, mida nemad väärtustasid. Nende jaoks oli pühakiri väga olulisel kohal. Nad tahtsidki minna tagasi pühakirja juurde omal ajal.
et hästi huvitav termin on isegi , on selline ad fontes , mida me õppisime , tagasi siis allika juurde , et sa lähed tagasi selle juurde , kus siis vesi välja voolab ja nemad , anabaptistid , tahtsidki minna tagasi pühakirja juurde , piibli juurde , Jumala sõna juurde , et näha , mis siis tegelikult seal nüüd öeldakse , et mis siis seal tegelikult on . ja me baptistid oleme ka püüdnud seda järgida , et pühakiri on väga olulisel kohal meie siis konfessioonis , et see oli väga hea .
nii et kui täna ühiskonnas suhteliselt baptist on noh , sellise ütleme , kergelt sõna , siis täna võiksime öelda , et õppige tundma kõigepealt ja siis tulge rääkima .
ma arvan küll , et see on väga selline oluline , just et inimesed tegelikult ei tea , kes baptistid on või mida see endast sisaldab , ja ma arvan , et see sisu on väga oluline , mida siis baptistid peaksid kandma või inimene , kes ütleb , ma olen baptist .
aga Viljar , kuidas sinul õppimise asjaga on ?
mind huvitas ka seal üks teema väga , see oli maailmavaated ja nende hiilimine sellisesse kohta nagu arvutimängud . ja selle peale ma kulutasin enamuse oma sellisest nagu vabavalt valitud õppeaega . et see oli teema , mis mulle väga huvi pakkus ja ka need materjalid , mida sai juurde lugeda ja ka tundides õppida just teoloogiaõpingute raames , seal see üldaine on teoloogia ja seal selle alla kuuluvad erinevad maailmavaated , eetika ja nendest ma leidsin päris huvitavaid asju . ja see , mida ma ise omal najal uurisin , et täiesti hämmastav on see , et kuidas arvutimängudesse pannakse sisse väga palju religioosseid elemente ja loomulikult sõltuvalt žanrist , kuidas neid esitletakse . ja see on asi , mis pani mind mõtlema ja ma mõtlen , et võib-olla ka mõni teinegi kristlane võiks mõelda enne sügavalt , kui ta teatud mänge hakkab mängima või siis neid oma järglastele annavad .
sul on , ma saan aru , Facebook olemas ?
on olemas küll .
et kas see tähendab seda , et sa teed sinna kuskile , paned oma nimekirja või on sul mingi blogi , kus sa kirjutad , et vot need arvutimängud , hoiduge nendest , või tuleb mingi teekäijasse siis väike üllitis , kokkuvõte kõigest sellest sinu tööst ka või arusaamistest ?
See töö nüüd ei olnud analüüs , et mis mängu nimi mida sisaldab , vaid see oli üldine uurimine , et mis laadi religioosseid ja maailmavaatelisi elemente leidub ja kui kaua üks keskmine mäng kestab .
kas see on , tähendab , et kõrvad kiki peaks panema praegu niisugused kristlased teismelised või nende vanemad ?
võimalik , et vanemad , sest vanemad saavad siin siiski juhtida , sest teismelised nende jaoks , oh , äge mäng , neid ei huvita seal .
Religioosne pool ?
Nad ei pööragi sellele tähelepanu , nende jaoks on ilus pildiga mäng , äge mängida , sõltuvalt kas tulistada või siis taga ajada kolle või siis strateegiat kokku ajada .
ja seal taga on siis mingi religioosne teema ?
komponent , just ,
ja üldse mitte kristlik religioos ?
Ma ei ole siiamaani veel leidnud kristliku sisuga mänge . kui siis kristlus on mängus sees , on ta pigem vaenlase poolel .
nii et see paneb praegu ka küsimusmärgi , kus on siis IT-mehed , kristlikke mänge luua , arvutimänge inimeste võitmisest , kohustuste rajamisest , maailma vallutamisest ?
jah , küsimus on see , kas see on kõige parem meedium selle saavutamiseks , aga ja ma usun , et keegi minust targem inimene suudab selle paremini välja mõelda .
missiooni kandmud .
kuidas te kokkuvõtlikult hindate oma aega nüüd , 5 kuud on läbi , te olete nüüd Eestimaal , sa oled Risto lõpetamas varsti kussi , teed oma diplomitöö , kuidas see 5 kuud nüüd selles vahes seal on ? suhteliselt lühidalt saate nüüd veel kokku võtta oma teemad ?
ma arvan , et see kõik on veel seedimisel , päris palju on seedimisel ja mul on hea meel , et ma saan inimestega rääkida sellest , et mulle tundub , et ma ikkagi
pean vestlema inimestega, et see tuleks minust välja ühest küljest, et ma väga vist iseseisvalt ei mõtle sellele kõigele, mis minu sees on siis kogunenud selle aja jooksul või ma vähemalt kuidagi väldin seda, et see on huvitav, et väga kasulik on vestelda ja ka täna siin rääkida. See aeg, mida ma juba ütlesin siin, et tegelikult ta on avardanud väga minu silmaringi, mis seal oli ja samas ma ka olen ikkagi näinud, et mis on minu tugevused ja mis on minu võib-olla nõrgad küljed, et millega ma tegelema veel peaksin. Et see mul isenest väga meeldib, et ka ma tean võib-olla, mis suunas natuke liikuda. Ja huvitav on ka see, et näiteks kui ma Prahas olin, et ma hakkasin hästi palju sellist võib-olla Eesti kultuuri väärtustama või rohkem väärtustama meie keelt. Kuigi mul on keele mõttes väga palju veel areneda ja ma tahan seda teha eesti keele mõttes, tahan selles veel areneda, siis tagasi tulles ma kuidagi kuulan inimesi rohkem, ma kuulan, mida nad räägivad, et see on natuke nagu teistmoodi. Mulle meeldib nüüd kuulata, mida inimesed tõesti välja ütlevad ja ma kuidagi naudin seda hoopis teist, või see on teistmoodi, et see on päris huvitav. Et kindlasti see on muutunud ja.
Viljar?
Mis minus on muutunud selle aja jooksul on kindlasti see, et ma näen maailma natukene teises valguses ja ma tajun seda, et ka mina pean rohkem kuulama, sest ausalt öeldes, kui olla ühest väikesest riigist minemas sinna suurde kohta, kus on inimesi veel suurematest riikidest, siis tekib selline võib-olla isegi kerge alaväärsus kompleks seal olles, nemad on nii suured ja mina olen nii väike ja olles väike saab väga tihti muutuda suureks siis, kui kuulata.
No Hurt, mida ütles? Saage vaimult suureks, nii et vaimulik areng on igal juhul ka väikestel võimalik, aga ma arvan, et praegu lõpetus kõik see mõelda, et kes nüüd on teelahkmel, et kuhu minna sügisel edasi, siis 19. august on see kuupäev, kus peaks kussist tulema avaldused. Ja te julgustate, ma saan tegema nii noori keskealised kui vanu, siiski alustama õpinguid kussis.
Kindlasti.
Sest te saate ka Erasmusest osa võtta siis.
See on üks väikene boonus valitutele, aga siin koha peal need kogemused ja need, kui see maailma pilt avardub, see on väga hea võimalus. Ja ausalt öeldes minu enda mõtted on see, et see kõrgem usuteaduseks seminar on kingitus Eesti rahvale ja Eesti kristlastele ja see on haruldane kingitus, mitte kõigil ei ole seda võimalust, nii et kui on võimalik, võtke viimast.
No see väga kavalat ütlesid, et mitte ikka peliidule, vaid Eesti rahvale.
Ma ise mõtlesin ka sellele ja ma tahaks öelda, et minu jaoks on hästi, ma olen väärtustanud seda tegelikult, missugused õppejõud meil on siin, kes meil õpetavad siin. Et tegelikult ma arvan, et nad ei õpeta enam väga pikalt, me ei tea seda aega, mida nad õpetavad, et see on tegelikult hindamatu kogemus.
Mõningad neist.
Ma väärtustan näiteks siin Ermo Jürmat, Peeter Roosimat, et ma arvan, nad on tõesti kingitus sellele koolile ka.
Eestimaale
kingitus. Et selles suhtes nendelt on palju õppida ja samamoodi, kui me käisime ka seal välismaal õppimas, et tegelikult osad õppejõud, ka rektor ise on oma ameti maha panemas, et ma arvan, et see oli nii suur eelisõigus või mille üle nagu tänulik olla, et me saime tegelikult temaga koos olla ja õppida temalt nii palju ja kuulda, mida ta öelda ja milline inimene ta on. Ma arvan, et just see, et me ka näeme neid inimesi siin koolis ise ja me kuuleme neid ja ma kindlasti ise ka anname juurde nendele midagi, et see on väga hea ja ma ütleks ka sellepärast, et ei ole mõtet nagu väga karta seminari õppima tulla, et ikka julgelt tuleks asi ette võtta ja kindlasti palvetada sellepärast, et kui ei pea tulema, siis ei pea tulema.
No igal juhul teeme nii, et tulge, mina lahkun seminari tudengkonna hulgast, paraku sain inde kätte ja diplomide kaitstud ja üks koht jääb tühjaks, nii et olge head, tehke kohad, tühja kohti ei tohi jääda, mis on igandi läbi. Mina Hendrik Luide, Risto Nigol, Ville Roosimaalid stuudios rääksime Tartu kõrgemusselt seminarist ja ka Erasmuse koolisprogrammist ja Praha koolist. Kõik head teile, kohtume juba järgmine kord.
Trouble stays on last always, for there's a friend in Jesus.
No.